Γεια σας. Είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και άλλο ένα show must go on, όλο δικό σας. Ελληνικό μπάσκετ. Μου πήρε κάμποσες εβδομάδες για να καταπιαστώ, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το βαριέσαι ποτέ και είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν ξέρεις πώς να το χαρακτηρίσεις. Και όταν λέω δεν ξέρεις πώς να το χαρακτηρίσεις, δεν έχεις πλέον τα κουράγια να κλάψεις ή να γελάσεις. Να μιλήσεις για κωμωδία ή για τραγωδία. Για ανθρώπους που θα μπορούσαν εύκολα να πρωταγωνιστήσουν στο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή ή για ανθρώπους επικίνδυνους οι οποίοι ο καθένας από το δικό του μετερίζει παίζει στις πλάτες ενός αθλήματος το οποίο ούκο λίγες φορές έχει βγάλει τον Έλληνα στο δρόμο. Πάνε όμως αυτά. Πάνε αυτά που ξέραμε. Η κατάσταση βαδίζει από το κακό στο χειρότερο. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να σας περάσουν το αντίθετο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να σας πείσουν για το ανάποδο. Πιστέψτε με όμως, ελληνικό μπάσκετ υπήρχε και το απολαμβάναμε μέχρι και τη δεκαετία του 2000. Από εκεί και πέρα όλα άρχισαν να μαυρίζουν, όλα άρχισαν να γίνονται χάλια με αποκορύφωμα τη σεζόν που έφυγε. Καθίστε αναπαυτικά, πάρτε ένα καφέ, ένα ποτό, όπου βρίσκεται ο καθένας σας και ακούει αυτό το podcast και θα καταλάβετε από τα λεγόμενά μου και από όλα όσα ακολουθήσουν για το πώς έχει η κατάσταση ακριβώς. Και όταν λέω ακριβώς, χωρίς υπερβολή και με την αλήθεια η οποία τσούζει, η οποία πονάει, η οποία είναι σκληρή και η οποία δεν αντέχεται. Αλλά τι να κάνουμε, ζούμε στην εποχή που ο καθένας προσπαθεί να κυριαρχήσει αποκλειστικά και μόνο επικοινωνιακά. Αυτά όμως δεν περνάνε. Δεν περνάνε σε όλους. Καλή είναι η τεχνολογία, καλά είναι τα social media, αλλά αυτό που στο τέλος μένει είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα του ελληνικού μπάσκετ αυτή τη στιγμή είναι χάλια. Όλους τους τομείς θα τους πιάσουμε. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε από την Ομοσπονδία, από την κεφαλή του αθλήματος στην χώρα. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν εκλογές. Θα μου πείτε, μα οι εκλογές της Ομοσπονδίας έχουν σχέση με το μπάσκετ? Όχι. Είναι ένα δείγμα του τι συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχει εδώ και χρόνια ο Γιώργος Βασιλακόπουλος. Ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, ο οποίος έχει ακούσει πολλά, έχει και αποθεωθεί δικαίως, έχει φάει και πολλά χρεώματα επίσης δικαίως. Έχει φάει και μπινελίκια. Έχει φάει και ημουνολόγια. Γενικά, τα έχει φάει όλα. Αν ήταν φαγητά, θα ήταν 300 κιλά ο Βασιλακόπουλος. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι τα κιλά. Το θέμα είναι ότι είναι 600, όχι κιλών, χρονών, το Δέλτα Σίγμα της Ομοσπονδίας και πραγματικά ακούγεται πολύ άσχημο, έτσι όπως το είπα. Δεν έχει να κάνει με αυτή καθ' αυτή την ηλικία. Η ηλικία είναι ένας αριθμός γραμμένος στην ταυτότητα. Έχει να κάνει όμως με το πώς σκέφτεσαι. Αν σκέφτεσαι προοδευτικά, αν σκέφτεσαι σύγχρονα ή αν σκέφτεσαι με αράχνες στο κεφάλι. Πραγματικά, ο Βασιλακόπουλος πολλές φορές χρεώνεται τις ευθύνες και των υπολείπων. Όμως τα θέλει. Θέλει αυτά που τραβάει, θέλει αυτά που παθαίνει. Γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κατέβει. Σας λέω ένα παράδειγμα στις επερχόμενες εκλογές. Προσπαθεί να βάλει κάποιον δικό του να έχει τον έλεγχο. Λογικό και αναμενόμενο. Και φυσιολογικό. Ο Τάχης ο Τσαγκρόνης, ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει σωστά για τον μπάσκετ. Δεν είναι όμως ο μόνος που ανήκει σε αυτό το ΔΣ. Ένα ΔΣ παροχημένο και ένα ΔΣ το οποίο κακά τα ψέματα κάθε χρόνο λειτουργούσε αποκλειστικά και μόνο προς μία κατεύθυνση. Πώς μπορεί να μας πείσει η διοίκηση του Βασιλακόπουλου ότι μπορεί η ίδια να διοικήσει? Με ποιον? Με τον Γολέμη? Με ποιον άλλον? Με όλους αυτούς οι οποίοι ούτως ή άλλως, όταν ο Βασιλακόπουλος σηκώνει το χέρι ο άνθρωπος να ξύσει το κεφάλι του, αυτοί λαμβάνουν εντολή να καθίσουν προσοχή, χωρίς να τους την έχει δώσει. Για ποια ομοσπονδία μιλάμε? Για τα 15 γραφεία τύπου? Όποιος περνάει απ' έξω, εκπροσωπεί και την ομοσπονδία. Ανθρωπιά, μου έχουν πει κάποιοι κοινοί γνωστοί μου με τον ισχυρό άνδρα του ελληνικού μπάσκετ. Οκ, ανθρωπιά, το καταλαβαίνω. Άμα θες να έχεις 15 ανθρώπους να σε εκπροσωπούν επικοινωνιακά, τότε βάλ τους και να δουλέψουν. Μην δουλεύουν 3 και οι άλλοι 12 είναι απλά για να είναι. Ξεκίνησα έτσι χήμα, έτσι θα το πάω στο τέλος. Όχι επιθετικά, μόνο την αλήθεια είπα θα σας πω και τίποτα άλλο. Ξεκίνησα με την Ομοσπονδία, ξεκίνησα με τις εκλογές, αλλά δεν είναι αυτό μόνο το ζητούμενο. Στην τελική, ο κύριος Λιόλιος, ο οποίος και αυτός είναι στους υποψηφίους, δεν ξέρω τι έργο μπορεί να δείξει και να επιδείξει. Δεν θα καθίσω όμως να βγάλω συμπεράσματα από τη στιγμή που δεν έχει διοικήσει. Το ίδιο και ο φίλος μου Παναγιώτης ο Φασούλας. Θέλει να διοικήσει τον μπάσκετ πώς. Όπως όταν ήταν δήμαρχος στον Πειραιά, τότε είχε πάρει ένα τεράστιο ποσοστό, κακά τα ψέματα, το είχε πάρει από ψηφοφόρους Ολυμπιακούς. Περισσότερο τον έβγαλε ο Ολυμπιακός τον Παναγιώτη παρά ο Πειραιάς. Και κατά τη δημαρχία του, αν θυμάμαι καλά, που πολύ καλά θυμάμαι, είχε φέρει όλους τους κολλητούς του από τα Νότια Προάστια, από τη Βούλα, από τη Βουλιαγμένη, από τη Γλυφάδα, να εργαστούν στο Δήμο του Πειραιά και οι Πειραιώτες, οι Φουκαράδες έκλεγαν. Αν είναι να δουλέψει έτσι και στην Ομοσπονδία ο Παναγιώτης, αυτό να μας το πει, να το γνωρίζουμε. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το ελληνικό μπάσκετ αυτή τη στιγμή όχι απλά βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά, δεν υπάρχει καν νερό. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε ξεραμένη γη. Έχει διαλυθεί. Έχει διαλυθεί το σύμπαν. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Μέχρι το τέλος του podcast αυτό θα σας λέω. Ποιος ασχολείται? Κανείς δεν ασχολείται. Να σας πω κάτι άλλο που έχει σχέση με την Ομοσπονδία, με τα αναπτυξιακά προγράμματα, με την καλυτέρευση του αθλήματος. Για πείτε μου έναν Έλληνα μπασκετμπολίστα νέας γενιάς. Ξυπνάτε κάθε πρωί και τι βλέπετε, τι έκανε ο Αντετοκούμπο. Να είναι καλά το παιδί, αν δεν υπήρχε ο Αντετοκούμπο, θα ξεχνάγαμε και την λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ. Ο Αντετοκούμπο βέβαια είναι στο NBA. Για πείτε μου έναν Έλληνα νέας γενιάς, προϊόν, καθαρό προϊόν ελληνικού μπάσκετ. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι, που ηγήθηκε των μικρών εθνικών ομάδων, και αυτού η καριέρα ήδη έχει περάσει από 1000 κύματα. Πού είναι η γενιά του Ζήση, του Περπέρογλου, του Μπούρουση? Πού είναι η γενιά του Σπανούλη, του Διαμαντίδη? Η τελευταία μεγάλη γενιά ήταν του Σλούκα, του Παπα-Νικολάου, του Παπά. Αυτή ήταν η τελευταία. Έτσι. Δεν έχουμε καν μία γενιά όπως ήταν αυτή που εκπροσωπούσαν ο Βασιλόπουλος και ο Σκορτσιανίτης. Πού? Θα μου πείτε για τον Παπα-Πέτρου και τον Μήτογλου? Μα τα παιδιά αυτά πήγαν κάμποσα χρονάκια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Παπαπέτρος στα 16 του πήγε σε κολέγιο. Ο Μήτογλου έφυγε από τον Άρη, έπαιξε 3 μάτς με τον Άρη και πήγε και αυτός και έπαιξε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθαρό προϊόν υπάρχει? Δεν υπάρχει. Θέλετε να σας πω δύο παίκτες που αχνοφαίνεται να βγαίνουν? Είναι ο Ποκουσεύσκι και ο Νικολαίδης. Αυτοί ξέρετε πώς έχουν βγει? Τι προϊόντα είναι? Είναι προϊόντα του πολέμου του Ολυμπιακού με την Ομοσπονδία. Ο πόλεμος της ΕΟΚ με τον Ολυμπιακό έφερε τον Ολυμπιακό στη γνωστή κατάσταση να φύγει, να αποχωρήσει, να πάει να παίξει στην Α2. Μπήκαν τα δύο παιδιά αυτά μαζί με τα υπόλοιπα και ξεχώρισαν. Κανείς δεν είχε σχέδιο να βγουν αυτοί οι δύο μπασκετμπολίστες. Ούτε ο Ολυμπιακός στο σχέδιό του, ούτε η Ομοσπονδία στο δικό της σχέδιο. Αυτή είναι η ψυχρή αλήθεια. Τα ερωτήματα είναι απλά. Τι όραμα έχουν? Θα μας πούν ποιο είναι το όραμά τους? Όλοι αυτοί, σας είπα προηγουμένως τα ονόματα. Και του Λιόλιου και του Φασούλα και του Βασιλακόπουλου, μιας και ξεκίνησα με τις εκλογές. Όλοι αυτοί μπορούν να καθίσουν άραγε σε μια καρέκλα και να συζητήσουν. Και ας μην μπουν αυτοί, βρε αδερφέ πρόεδροι, μην μπουν αυτοί, να βάλουν κάποιον άλλον. Μπορούν να με συγχωρούν πάρα πολύ και υπάρχουν πλέον και οι νέες γενιές και οι νέες γενιές δημοσιογράφων κιόλας που ανάθεμα και αν έχουν γνωρίσει αυτό το μπάσκετ που μεγαλούργησε, αλλά επειδή υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοί μου οι οποίοι γνώρισαν τα μεγάλα χρόνια, τα ένδοξα χρόνια, τα σωστά χρόνια του ελληνικού μπάσκετ, να ξέρετε πως όλα αυτά που γίνονται στις μέρες μας, μα όλα αυτά που γίνονται, το μόνο που κάνουν, πραγματικά το μόνο που κάνουν, είναι να ξεφτιλίζουν το άθλημα. Όπως ακριβώς σας το λέω. Από εθνικό άθλημα έχει γίνει επιθεώρηση. Έχει γίνει τραγωδία. Από το άθλημα που αγαπούσαν όλοι, πλέον ουδής ασχολείται. Κανένας. Να πούμε για το πρωτάθλημα? Για αυτό το τραγικό πράγμα? Είναι πρωτάθλημα αυτό? Και βγαίνει ο έμιστος πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, ο κύριος Γαλατσόπουλος, και λέει ότι είναι ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Πού τα πουλάει είναι αυτά? Πού τα πουλάνε αυτά με τα γραφεία τύπου τους? Και να παρακαλέσω και κάτι. Έχετε κάποια παιδιά, συναδέλφους, Μην τους αφήνετε να μας παίρνουν τηλέφωνο, να μας κάνουν τα παράπονά τους. Τι να μας πουν μπροστά σε αυτά που έχουμε δει εμείς. Προσωπικά εμένα, έχω μεγαλώσει δημοσιογραφικά, έχω μεγαλώσει δίπλα στο Γιάννη Ιωαννίδη. Αυτό τα λέει όλα. Τελεία. Σας παρακαλώ πολύ. Μην με κουράζετε, μην μου τρώτε το χρόνο μου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κάθομαι στην άκρη και ή να κρατάω το στομάχι μου για να μετριάσω την αναγούλα ή να ξεκαρδίζομαι. Κάποτε οι λεγόμενοι μπασκετικοί χαίρονταν, πανηγυρίζανε και περηφανεύονταν για το φθόνο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν από τους λεγόμενους ποδοσφαιρικούς. Εγώ δεν υπήρξα ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά. Ο αθλητισμός είναι ωραίο πράγμα. Πρέπει να ασχολείσαι με τα αθλήματα που λατρεύεις, με τα αθλήματα που αγαπάς και να μην βάζεις ετικέτες. Όμως είχαν ένα δίκιο. Υπήρχε νοικοκυριό, υπήρχαν ομαδάρες που εκπροσωπούσαν τη χώρα μας, είχαμε την εθνική μας ομάδα, είχαμε όλα αυτά που το ποδόσφαιρο τα έβλεπε σε θέμα marketing, σε θέμα prestige και ζήλευε. Έχει φύγει πολλά χιλιόμετρα μπροστά το ποδόσφαιρο. Για ποιο πρωτάθλημα μπάσκετ μιλάμε? Κάθε δύο μέρες αλλάζουν άποψη. Ξέρετε εσείς αυτή τη στιγμή που σας μιλάω εγώ ποιες ομάδες θα παίξουν? Εσείς οι απλοί άνθρωποι που το αγαπάτε το μπασκετάκι και θέλετε να βλέπετε. Ξέρετε ποιες ομάδες θα παίξουν στην Α1? Δεν ξέρετε. Γιατί πήγαν την ημερομηνία για τις εγγυητικές επιστολές μέχρι τις 30 του μήνα? Για να βρουν λεφτά οι ομάδες? Και τι έγινε? Και αν βρουν λεφτά τι έγινε? Και αν βρουν δανεικά πάλι τι έγινε? Σώθηκε το άθλημα? Ο Διαγόρας Δυροπηδέων κάθε δύο μέρες είναι σαν το γεφύρι της Σάρτας. Δεν φταίει ο Διαγόρας, σας το λέω σαν παράδειγμα. Σας λέω ότι διαβάζω δηλαδή. Αν τα ρεπορτάζ δεν είναι σωστά, οκ, πάω πάσο. Αλλά δεν νομίζω οι συνάδελφοι να λαθεύουν. Κάθε δύο μέρες, μία παίζει Α1, μία δεν παίζει. Ο Πανιώνιος το ίδιο. Ο Χαρίλαος Τρικούπης ανέβηκε. Ήτανε πρώτος στη βαθμολογία στην Α2. Δεν έχει γήπεδο. Κυνηγάνε, λέει, το δήμαρχο να του φτιάξει γήπεδο. Ο δήμαρχος λέει: δεν βγαίνει το κονδύλι, υπάρχουν άλλα πράγματα στο Μεσολόγγι που προηγούνται, δεν μπορούμε να φτιάξουμε γήπεδο. Διαβάζω μία κόντρα. Εσχάτως διάβασα ρεπορτάζ. Θα πάει, λέει, ο Χαρίλαος Τρικούπης να παίξει την Πάτρα. Και τι έγινε? Για πείτε μου, ποιο θα είναι το κέρδος που θα πάει να παίξει την Πάτρα? Η Πάτρα έχει τον Προμηθέα και φυσικά έχει τον Απόλλωνα, άσχετα αν ο Απόλλωνας, ο ιστορικός Απόλλωνας, δεν έχει αυτή τη στιγμή θέση στα μεγάλα σαλόνια. Και τι έγινε? Ποιο είναι το πρωτάθλημα του μπάσκετ, ρε Μάγκες, για πείτε μου? Αυτοί όλοι που φοράνε τα κοστούμια και μαζεύονται εκεί, που κάνουν τις συσκέψεις, που τρέχουν οι δημοσιογράφοι να τους πάρουν συνεντεύξεις, άλλοι και αυτοί, γράφουν μια συνέντευξη ενός αποδάφτους και νομίζουν και η μεν και η δε ότι είναι κάτι. Ο Τζομπανάκης έβαζε λεφτά. Το είχε το Ρέθυμνο περιποιημένο στην Α1. Έφυγε. Πάει το Ρέθυμνο, τοπικό. Ο Μπούμπουρας εμφανίστηκε ο άνθρωπος. Έβαλε χρήματα στον ύφεστο. Πήγε στη Λίμνο. Δεν διαβάζαμε, δεν ακούγαμε. Ο ύφεστος, η ομάδα, η περιποιημένη, ή ο έδωστος Πορ 24, είχα βαρεθεί. Κάθε εβδομάδα διάβαζα και ένα θέμα για τον ύφεστο. Έφυγε κι αυτός ο άνθρωπος. Έφυγε, έβαζε λεφτά και έφυγε. Είδατε να ανοίξει κανένα ρουθούνι? Φύγανε δύο άνθρωποι οι οποίοι βοηθούσαν το άθλημα. Τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Κανένα. Σαν να μην στενοχωρήθηκε κάποιος. Μόνοι τους κάθονται λοιπόν, πάνε μαζεύονται στον ΕΣΑΚΕ με τις ευλογίες της Ομοσπονδίας. Γιατί κουμάντο στο μπάσκετ, το ξαναλέω, κάνει η Ομοσπονδία. Και χαίρονται, λένε μόνοι τους. Είναι από τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Αυτό πώς ορίζεται, μπορεί κάποιος να μου πει πώς ορίζεται? Μπορεί κάποιος να μου πει πώς ορίζεται ότι το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ είναι εφάμιλο και εισάξιο του ισπανικού πρωταθλήματος, του ιταλικού, του γαλλικού, του λιθουανικού, του πρωταθλήματος του Ισραήλ? Α, τώρα που πάει Ισραήλ. Ίδιο πληθυσμό έχουμε λίγο πολύ με το Ισραήλ. 10 ομάδες έχουν στην Α1 οι Ισραηλινοί. 10 στην Α1, 10 στην Α2. Με σκληρά κριτήρια, με budget. Τόσα έχεις. Μπορείς να το υποστηρίξεις? Δεν μπορείς, έφυγες. Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς εδώ? Γιατί? Ήταν πολύ ωραίο το πλάνο, μια και τον ανέφερα τον Τζομπανάκη, πολύ ωραίο το πλάνο που είχε αναπτύξει και είχε πει ένα πρωτάθλημα 10 ομάδων, να είναι τα 5 μπραντ, να είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ολυμπιακός και άλλες 5 υγιείς ομάδες. Καλό δεν θα ήταν αυτό το πρωτάθλημα? Γιατί δεν το κάνουν? Λοιπόν, στον ΕΣΑΚΕ τι κάνανε? Μαζεύονταν και αντί να ψάχνουν χρήματα, αντί να φτιάχνουν φακέλους, αντί να κάνουν προτάσεις, ασχολούνταν με οτιδήποτε άλλο. Όπως σας το λέω. Με οτιδήποτε άλλο. Αυτό. Αυτό γινόταν στον ΕΣΑΚΕ. Ψήφιζαν μόνο και μόνο για τον ΟΡΕ. Μόνο και μόνο για να μετρήσουν μην ποτή. Ξέρετε. Καταλαβαίνετε. Αυτό που είναι μέσα από το εσώρουχο. Αυτό γινόταν. Γίνονταν ψηφοφορία για να μην δοθεί wild card. Ο φόβος τους ήταν μην παίξει ο Ολυμπιακός στην Α1. Τον Ολυμπιακό δεν τον ρώτησαν βέβαια. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να παίξει στην Α1. Αλλά αυτοί μαζεύονταν και ψήφιζαν. Και είπε ο Γιαννακόπουλος, έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έστειλε το Μάνο Παπαδόπουλο. Και είπε ο Μάνος Παπαδόπουλος, αν βάλετε τον Ολυμπιακό, εμείς θα φύγουμε. Και πήγαν όλοι και ψήφισαν υπέρ του δυνατού, που ήταν ο Παναθηναϊκός. Έφυγε ο Γιαννακόπουλος, έφυγε και ο Μάνος Παπαδόπουλος. Στην Αγία Πετρούπολη είναι ο Μάνος Παπαδόπουλος. Φυλάκια του στέλνει. Και οι άλλοι ψηφίζανε. Έφυγε ο Μάνος Παπαδόπουλος, αυτοί οι έμειναν εκεί, θα πάνε στον Εσάκη. Να σας πω και για τον Ολυμπιακό. Δεν ασχολείται ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλός ή κακός δεν ασχολείται. Για κάποιους κάνει λάθος. Okay. Για μένα δεν κάνει, αλλά δέχομαι όλες τις άποψεις. Ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται. Κοιτάξτε όμως να δείτε τι συμβαίνει. Δεν μπορεί και να λογοδοτήσει που δεν ασχολείται. Δεν γίνεται να λογοδοτήσει. Είναι δύσκολο να βάλεις τον Ολυμπιακό, να τον κολλήσεις στον τοίχο και να του πεις «Έλα εδώ, γιατί δεν μιλάς». Δεν γουστάρουν να μιλήσουν οι Αγγελόπουλοι. Ω, τόσο απλά. Τους έχετε ακούσει να μιλήσουν. Για πείτε μου, τους έχετε ακούσει να κάνουν μια δήλωση, να πούν κάτι. Επίσημα. Επίσημα να πούν κάτι. Δεν έχουν πει. Κάθονται. Έφυγαν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν πήγαιναν, θα σας πω και κάτι που είναι υπαρκτό, ρεπορταζιακό, αληθινό. Το ξέρω εγώ καλύτερα από τον καθένα. Αφήστε. Δεν μπορούν να πούν ούτε μέσα από τον Ολυμπιακό κάτι. Okay. Έκαναν προτάσεις, γίνονταν ψηφοφορία και το σκορ ήταν 13-1. Μίλαγε ο Ολυμπιακός, έχανε 13-1. Πήγαινε με προτάσεις, έχανε 13-1. Έφερνε φακέλους, έχανε 13-1. Ο Παναθηναϊκός δικαίως πήγαινε κόντρα στον Ολυμπιακό. Γιατί έτσι είναι αυτές οι δύο ομάδες. Όταν η μία λέει άσπρο, η άλλη αισθάνεται την υποχρέωση να πει μαύρο. Τι να κάνουμε. Αλλά και όλοι οι άλλοι, και όλοι οι άλλοι το ίδιο. Χαιρέτησε ο Ολυμπιακός και έφυγε. Έφυγε. Ξέρετε που την έχουν πατήσει όλοι με την υπόθεση του Ολυμπιακού. Την πάτησαν γιατί πίστευαν ότι φεύγοντας ο Ολυμπιακός από την Α1 θα πάθαινε ο ίδιος ζημιά. Είναι δυνατόν όμως, ρε παράγοντα, ρε παραγοντάκο, οποιασδήποτε ομάδας είσαι, είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι μπορεί να καταστραφεί μία ομάδα με τόσα εκατομμύρια κόσμο? Πώς να καταστραφεί? Και θα σου το προχωρήσω, παραγοντάκο του μπάσκετ, παραγοντάκο του αθλήματος που δυστυχώς το έχετε ξεφτυλίσει. Σε μία χώρα που το ποδόσφαιρο μεγαλουργεί, πώς θα την πατήσει λοιπόν μία ομάδα της οποίας ο κόσμος της παίρνει οξυγόνα από το ποδόσφαιρο και της οποίας στο μπάσκετ οι πρόεδροι της κάνουν μεταγραφές? Θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο, μια και έχω σταθεί στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για πείτε μου, ποιο είναι το μοναδικό θέμα που ασχολούνται οι φίλαθλοι στο ελληνικό μπάσκετ? Ο Κώστας Λούκας. Εμένα προσωπικά δεν μου λένε τίποτα άλλο. Είτε στο δρόμο, είτε στο Instagram που μου στέλνουν μηνύματα και απαντάω οι ακολουθοί μου. Γιατί έχω αυτό το συνήθειο, σας το έχω πει, στο Παντελάρας 10, στέλνετε και σας απαντάω όσοι ακολουθείτε. Τι θα γίνει, θα πάει ο Λούκας στον Ολυμπιακό? Εδώ φίλοι του Παναθηναϊκού και αυτοί στέλνουν, θα πάει ο Λούκας στον Ολυμπιακό. Αυτό τι είναι? Επιτυχία του Ολυμπιακού. Μόνο με αυτόν ασχολούνται. Αν θα πάει ο Λούκας. Πού είναι ο Ολυμπιακός? Στην Ευρωλίγκα. Ο Διαμαντίδης και ο Αλβέρτης, όταν μίλησαν στην παρουσίασή τους για τα καθήκοντά τους στον Παναθηναϊκό, το είπαν οι ίδιοι το σωστό. Επιλογή, λέει, του Ολυμπιακού ήταν να φύγει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, προχωράμε. Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι η αλήθεια. Εσύ βρε ελληνικό μπάσκετ. Εσύ βρε ομοσπονδία. Με όλους αυτούς. Βρε Εσάκε. Εσείς με τις καρέκλες που σας έχουν βάλει και λόγκο και ούχο και κάνω και διαφήμιση σε κόλλες τώρα. Σας έχουν βάλει στα οπίσθια για να κάθεστε. Φοβάστε. Μην ξεκολλήσει η καρέκλα. Μην φοβάστε. Θα μείνει η φόδρα. Θα μείνει πάνω στο παντελόνι σας. Εσείς έχετε αναρωτηθεί αν υπάρχει χασούρα ή όχι του να φεύγει ένα τέτοιο όνομα από το πρωτάθλημά σας, από τις διοργανώσεις σας? Όπως είδατε, κανείς δεν ασχολήθηκε. Πόνταραν στην Ομοσπονδία ότι ο κόσμος θα τα έβαζε με τους Αγγελόπουλους επειδή η ομάδα Ολυμπιακός Β παίζει στην Α2. Μα καλά, τόσο μέσα κλεισμένοι σε μικρό κόσμο και στον ΕΣΑΚΕ και στην ΕΟΚ, τόσο στην κοσμάρα σας. Πιστεύατε δηλαδή ότι υπήρχε φίλαθλος του Ολυμπιακού που θα πήγαινε και θα έλεγε «Γιατί σηκωθήκατε και φύγατε»? Δύο ομάδες είχε η Ελλάδα. Η μία σηκώθηκε και έφυγε και εσείς περηφανευόσασταν και δεν τρέπεστε και έχετε τα μούτρα, ρε ξεφτύλες, και δίνετε και συνεντεύξεις? Έχετε τα μούτρα που έχετε ρίξει το ελληνικό μπάσκετ μέσα στα σκατά και μιλάτε που δεν υπάρχει αυτή η υγεία? Που εκμεταλλεύεστε τους νεοδημοσιογράφους, που εκμεταλλεύεστε τα social media, που εκμεταλλεύεστε ότι οι παλαιότεροι δημοσιογράφοι ασχολούνται με την Ευρωλίγκα, όσοι ακόμη ασχολούνται μόνο με το μπάσκετ. Γιατί πλέον, όπως βλέπετε, να μιλήσω με ονόματα, Να μιλήσω για τον αδερφό μου, τον Δημήτρη τον Καρίδα, που είναι δημοσιογραφάρα. Εγώ πιο άρρωστο μπασκετικό δημοσιογράφο από τον Μίτσο δεν έχω γνωρίσει τη ζωή μου. Ο Μίτσος πλέον ασχολείται και με το τένις, ασχολείται και με το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Πώς να αντέξει ο άνθρωπος? Πώς να αντέξει με όλα αυτά? Και βέβαια έχει αφιερώσει τη φουλ μπασκετική του καθημερινότητα στην Ευρωλίγκα. Τι να βλέπει στο ελληνικό πρωτάθλημα? Για πείτε μου, ψάχνετε εσείς να βρείτε τη δική μας γενιά δημοσιογράφων? Δεν θα τη βρείτε. Ξερνάμε. Θα μείνετε με τα γραφεία τύπου σας. Αυτά που έχουν. Και αυτά που έχουν και οι ομάδες σας δηλαδή. Δεν πειράζει. Το ίδιο είναι. Η μάζοξη των μπουλιών. Στο ελληνικό μπάσκετ αυτό γίνεται. Η μάζοξη των μπουλιών για να κάνουν κουμάντο οι πρόεδροι και οι παράγοντες. Δεν σας αρέσει αυτό το podcast? Δεν με νοιάζει. Θα το αντέξει όποιος μπορεί. Μέχρι το τέλος. Το είχα υποσχεθεί αυτό στον κόσμο εξάλλου. Άλλωστε για τον κόσμο το κάνω. Τι άλλο να σας πω? Για την Α2? Γιατί δεν βάζετε ρε τους μικρούς να παίζουνε? Για πείτε μου. Πείτε μου ρε μεγαλοπαράγοντες. Πείτε μου. Και εσείς οι υποψήφοι με τους κολλητούς σας, λες και είναι οι εκλογές και παρουσιάζετε τον κομματικό σας συνδυασμό ο καθένας, και ο τάδε στο πλευρό του τάδε και ο Δίνα στο πλευρό του άλλου. Ωπα ρε, ηρεμήστε, κατουρίστε και λίγο. Δεν ασχολείται κανείς μαζί σας. Κανείς. Είστε κλεισμένοι σε έναν μικρό κόσμο. Έχετε πιάσει το άθλημα που έκανε την Ελλάδα να κλάψει και του έχετε αλλάξει τα φώτα. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλα ρήματα. Εύχομαι οι φίλοι που ακούνε να τα χρησιμοποιούν αυτοί. Να με αντιπροσωπεύουν και να με εκπροσωπούν επάξια. Γιατί δεν βάζετε μικρούς να παίξουν? Πότε θα παίξουν οι μικροί? Βάλετε τους στην Α2. Γιατί? Γιατί είστε εναντίον των διπλών δελτίων? Για τους μικρούς, για έφηβους. Γιατί? Γιατί να μην υπάρχει διπλό δελτίο? Τι εννοώ διπλό δελτίο? Γιατί δεν μπορούν όλοι να το καταλάβουν. Ένας έφηβος της ΑΕΚ να είναι, να ανήκει στο εφηβικό της ΑΕΚ. Δεν λέω μεγάλη, μέχρι έφηβη. Παιδικό εφηβικό. Να ανήκει στο εφηβικό της ΑΕΚ και να μπορεί να παίζει και σε μια ομάδα της Α2. Γιατί να μην παίζουν παιχνίδια τα παιδάκια? Να μην ανήκουν σε ομάδες? Γιατί? Τι φοβάστε? Τι είναι? Ότι τι? Θα λιώσουν τι? Τι θα βρωμήσει? Να βρωμήσει τι? Για το πρωτάθλημα της Α1? Για ποιο, για πείτε μου. Για ποιο πρωτάθλημα μιλάμε? Εγώ τις δεκαετίες του 90 και του 2000 ήμουν περήφανος, χαρούμενος για τα πρωταθλήματα του μπάσκετ. Τώρα για ποιο? Που μου λένε οι φίλοι μου περίεργο το αποτέλεσμα, ύποπτο δεκάλεπτο, που πλέον έχετε αναγκάσει τον κόσμο να αισθάνεται ότι όλα είναι βρώμικα, και εσείς μαζεύεστε στον Εσάκη και λέτε ότι είναι από το καλύτερο πρωτάθλημα? Το καλύτερο πρωτάθλημα? Και με παίρνουν εμένα. Δεν σέβεστε ούτε τους ανθρώπους του μπάσκετ. Δηλαδή δεν σέβεστε. Δεν σέβεστε όσους μεγάλωσαν με το άθλημα. Δεν τους σέβεστε. Δεν σας νοιάζει, ρε. Δεν σας νοιάζει. Γιατί το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να μην ξεκολλήσει ο κόλος σας από την καρέκλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μόνο η αλήθεια αυτή. Θέλετε την καρεκλίτσα σας. Στους φορείς σας. Και θα υπάρχει αυτό το podcast για να το ακούτε συνέχεια. Σαν να είναι ο εφιάλτης σας. Θα το ακούτε και στον ύπνο σας. Που δεν θα τολμήσετε να το ακούσετε στον ξύπνιο σας βέβαια, γιατί θα σας ενημερώσουν τι λέω. Αλλά δεν πειράζει. Διαιτησία. Όλα καλά στην ελληνική διαιτησία? Ποιος κάνει κουμάντο στη διαιτησία? Ποιος κάνει? Η ΚΕΔ. Πόσα χρόνια ακόμα θα κάνει η ΚΕΔ κουμάντο? Αυτοί οι ίδιοι. Που βάζουν τους ίδιους διαιτητές. Ποιος την ορίζει την ΚΕΔ? Η Ομοσπονδία. Μάλιστα. Τώρα είναι ο Βασιλακόπουλος, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Ίδια θα μείνει η διαιτησία? Εδώ μου είπε κάποιος. Ένας γιατρός λέει από το Αγρίνιο, δεν ξέρω ούτε το όνομά του. Αυτός λέει ασχολείται. Αυτός λέει κάνει κουμάντο στην ελληνική διαιτησία. Καλά, αφού είναι γιατρός. Γιατί δεν πάει να βγάλει κανένα σχολικό ειδήτη? Γιατί δεν πάει να κάνει καμία εξέταση, να εξετάσει κανένα? Τώρα είχαμε τον κορονοϊό. Γιατί δεν πάει να βοηθήσει κανένα νοσοκομείο? Με τη διαιτησία του μπάσκετ ασχολείται αυτός? Τώρα αλήθεια, πείτε μου, αν ισχύει αυτό. Να πάρουν φορά οι κανονικοί δημοσιογράφοι, να βγούμε μπροστά, γιατί υπάρχουμε, μην νομίζετε. Μην νομίζετε. Απλά έχουμε και εμείς τις ασχολίες μας. Προσπαθούμε να ασχοληθούμε με αυτά που αξίζουν. Αλλά άμα είναι να πάρουμε φορά, να παίξουμε λίγο μπαλίτσα, να δείτε πώς παίζει την μπάλα η κανονική, άμα θέλετε. Για πείτε μου, πώς θα μάθουν οι διαιτητές? Λέμε για τους παίκτες. Α, είπα προηγουμένως και εγώ τρομάρα μου, ποιοι παίκτες έχουν βγει και πόσοι παίκτες έχουν βγει. Γιατί οι διαιτητές πόσοι έχουν βγει? Πόσοι έχουν βγει οι διαιτητές? Πότε μπορούν να σφυρίξουν σωστά οι διαιτητές, ξέρουν, και πότε λάθος? Θέλετε να σας πω τη γελιοποίηση της ελληνικής διαιτησίας? Αυτοί δεν ξέρουν να κάνουν ούτε λάθος. Ούτε λάθος δεν ξέρουν. Αυτοί, αν θέλουν να βοηθήσουν ομάδα, θα τη χαντακώσουν. Παιδιά μου, έτσι θα το κάνουν. Γιατί ξέρετε κάτι? Ακόμα και να θες να δώσεις ένα σφύριγμα, πρέπει να είσαι μεγάλος γνώστης. Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος μάγκας. Δεν υπάρχει ελληνική διαιτησία, ρε. Ως πότε θα ζουν με υποσχέσεις όλοι αυτοί? Για ένα σήμα διεθνή, αυτοί είχαν γίνει εφευρέτες. Είχε βγει ο Κύρος Γρανάζης μέσα από το Μίκι Μάους και είχε γίνει διαιτητής. Έπαιζαν με τα νεύρα του κόσμου και τις καριέρες των παικτών. Ξέρετε πόσες καριέρες παικτών έχουν αλλάξει ρότα από τους διαιτητές? Ξέρετε πόσοι προπονητές έχουν χάσει τη δουλειά τους από τους διαιτητές? Έτσι, για μια βραδιά. Για να κάνει ένας διαιτητής το κομμάτι του. Για να κάνει ένας διαιτητής αυτό που του είπαν. Πού είναι οι μεγάλοι διαιτητές? Για πείτε, ξέρετε κανένα διαιτητή? Ελάτε εσείς, ο απλός κόσμος. Πέρα από αυτούς που έχουν πάει στην Ευρωλίγκα, άλλη ιστορία. Σφυρίζει Ευρωλίγκα, δεν σφυρίξει την Ελλάδα. Να πηγαίνεις να σφυρίζεις τη FIBA, να μην σφυρίζεις την Ευρωλίγκα. Κομμένη, διχοτομημένο το μπάσκετ, διαλυμένο το μπάσκετ. Και στη μέση διαιτητές και να σαλιαρίζουν κι αυτοί και τι να κάνω. Και να ψάχνουν να βρουν κανένα δημοσιογράφο, να περάσουν κανένα θέμα, να περάσουν κανένα κομμάτι. Η Ελλάδα, η χώρα που ο Έλληνας διαιτητής περνάει και κείμενα μέσω δημοσιογράφων. Η χώρα που οι δημοσιογράφοι συνεργάζονται με μάνατζερ. Έχουν site μάνατζερ. Οι διαιτητές έχουν blog, λέει. Γράφουνε, διαβάστε, λέει, για τη διαιτησία του μπάσκετ. Και ο άλλος κάθεται. Όλα, λέει, είναι καλά. Θα αλλάξω τον μπάσκετ. Ξανά. Και ο άλλος λέει, έχω το καλύτερο πρωτάθλημα. Εδώ είναι να πάθουν αγκύλωση παλάμες σου, να αρχίσεις να φασκελώνεις. Και να μην σταματάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι αυτοί. Έκαναν ένα μεγάλο λάθος. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο τους λάθος? Πόνταραν σε κουτσό άλογο. Δεν υπάρχει, αγαπημένοι μου φίλοι και αγαπημένες μου φίλες, στο μπάσκετ το οικονομικό υπόβαθρο του ποδοσφαίρου. Για να προλάβω και κάποιον από εσάς που θα πει, μα στο ποδόσφαιρο τα ίδια δεν γίνονται, δεν σκοτώνονται, δεν τζακώνονται, δεν βγάζουν ανακοινώσεις. Ναι, σε όλα. Αλλά στο ποδόσφαιρο υπάρχει οικονομικό υπόβαθρο. Είναι άλλα τα επίπεδα. Είναι άλλο το marketing. Είναι άλλο το εμπορικό σκέλος στο άθλημα. Στο μπασκετάκι δεν υπάρχει αυτή η δυναμική. Και έτσι, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Τους πήρε όλους και τους σήκωσε. Όλους τους πήρε και τους σήκωσε. Σας είπα για τους διαιτητές, μην ξεχάσω και το άλλο. Διαιτητής Α1 σφύριξε το Σάββατο και την Κυριακή πήγε στην Κρήτη να σφύριξει Β' Εθνική. Και τον κυνηγάγανε κιόλας. Εντάξει, έχει γραφτεί. Πατήστε, θα το βρείτε. Σιγά μην κάνω και διαφήμιση. 105 διαιτητές υπάρχουν στην Αττική. 24 αξιολογημένοι. Αυτοί έστειλαν διαιτητή της Α1 που έπαιξε το Σάββατο, τον έστειλαν ταξίδι την Κυριακή να πάει να σφύριξει την Κρήτη. Δηλαδή και να μην θες να σε πονιερός, αυτοί μόνοι τους σε πονιερεύουν. Γιατί να το κάνουν αυτό? Γιατί? Και με όλα αυτά λοιπόν, με όλο αυτό το πρωτάθλημα που υπάρχει, με όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει στις ομάδες, με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει και αυτός τα δικά του θέματα, με τον Γιαννακόπουλο που αποχωρεί, με τον Παπαδόπουλο τον Μάνο που ήταν τόσα χρόνια και γνώριζε τα πάντα μέσα στην ομάδα, με τον Αλβέρτη και τον Διαμαντίδη τώρα να αναλαμβάνουν, με έναν Ολυμπιακό ο οποίος φτιάχνει, προσπαθεί να φουλάρει την ομάδα του για την Ευρώπη και δεν ασχολείται με τίποτα στον εντεύθυντο συνόρο μας χώρο, με όλες αυτές τις ιστορίες της Ομοσπονδίας, με μια εθνική ομάδα που κάθε φορά εμφανίζεται και πάμε με όνειρα και πάμε εκεί. Και πάω κι εγώ, άλλος χαζός εγώ, πάω και μεταδίδω και λέω να και ήρθε η ώρα μας και να και να. Και στο τέλος μας λένε οι ξένοι, πάρτε τις βαλίτσες σας, πάρτε και τα εισιτήρια και άντε ξεκουμπιστείτε και πηγαίνετε από εκεί που ήρθατε. Που ήρθατε εδώ να μας κουνηθείτε κιόλας. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά είναι το ελληνικό μπάσκετ. Δεν σας άρεσε όπως τα είπα? Δεν με νοιάζει, αφού είναι αλήθεια, τι να κάνω. Σας ενοχλεί το στυλ, ο τρόπος? Δεν πειράζει, αυτό σας αξίζει. Έτσι αξίζει να σας τα λένε. Επειδή ο κόσμος δεν έχει στόμα λοιπόν. Και δεν μπορεί να τα λέει, δεν πειράζει, τα λέω εγώ. Εκπροσωπώ εγώ τον κόσμο. Όλων των ομάδων. Όσων δηλαδή βλέπουν πέρα από την τζίμπλα τους, γιατί είναι και οι άρρωστοι οπαδοί των ομάδων που λέει, το λέει αυτό γιατί έτσι, τα λέει αυτό γιατί γιουβέτσι, τα λέει αυτά γιατί κοκορέτσι. Εντάξει, δεν μπορούμε να ασχολούμαι με αυτούς. Δεν με νοιάζει κιόλας. Όλα αυτά ποιος τα βλέπει? Που είπα, τα βλέπει κανείς? Σε τι χορηγούς θα πάτε, ρε παλικάρια? Άντε ο Τζομπανάκης καθάρισε κάποτε, βρήκε ένα χορηγό, τον έφερε. Την ΕΡΤ πώς θα την πείσετε? Καλά κάνει η ΕΡΤ και κάνει κουμάντο. Καλά κάνει, όχι έχει κάνει κουμάντο, έχει λόγο η ΕΡΤ. Λέει θέλω συγκεκριμένο αριθμό ομάδων, να είναι καθαρές οι ομάδες, να δουλέψουν έτσι, έτσι, να γίνει έτσι το σύστημα. Γιατί να προβάλλει το προϊόν σας η ΕΡΤ? Και στο τέλος να τα ακούει και από πάνω. Αφού θα τα ακούει. Τα ακούει η ΕΡΤ, η κάθε κυβέρνηση. Μετά άντε τους λένε κρατικοδίαιτους που πηγαίνουν και παίρνουν τον κάθε εξοφλημένο να τον προβάλλουν. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Ποιο κανάλι, δεν κατάλαβα. Ποιο κανάλι. Ποιο κανάλι, να προβάλλει τι. Τι είναι τα κανάλια, κοροϊδά. Τι τα περάσατε. Να προβάλλει τι. Τον Παναθηναϊκό, τον καινούριο Παναθηναϊκό. Με τις αλλαγές αυτές που έχει κάνει και με τους ξένους που παίρνει. Μόνο του να τον προβάλλει. Ως τι. Να πάρει τι. Ο Ολυμπιακός που είναι, θα σου πούνε. Περιμένετε, εσείς, ό,τι ομάδα και να είστε. Ό,τι ομάδα και να είστε. Σκουριά Φαλήρου είστε. Αλλά έχετε ένα κανάλι δικό σας. Σας ρωτάω, τον θέλετε ή δεν τον θέλετε τον Ολυμπιακό? Τι δεν θέλετε, τη μεγαλύτερη ομάδα, την ομάδα με τον περισσότερο κόσμο? Γιατί είπα τη μεγαλύτερη ομάδα και θα μου χυμίξετε. Γιατί θα μου πείτε σε τίτλους είναι ο Παναθηναϊκός, ναι, στο ποδόσφαιρο είναι η μεγαλύτερη ομάδα Ολυμπιακός και αυτά. Οκ, okay, πάρτε το όπως θέλετε, δεν με νοιάζει. Φτιάξτε μόνοι σας ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Οι Κουκουβάουνες είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Εγώ άλλο ρωτάω, τον Ολυμπιακό τον θέλετε? Ωραία. Με ποιον θα τον κάνετε το πρωτάθλημα λοιπόν? Με το φίλο μου τον Χαρίλα Οτρεκούπη που ψάχνει να βρει γήπεδο στην Πάτρα? Με τον άλλο φίλο μου τον Διαγόρα Δρυοπηδέων? Δεν έχω πρόβλημα με αυτές τις ομάδες. Συμπαθέστατες είναι και μέσα στο γήπεδο παίξαν και νικήσανε. Και μέσα στο γήπεδο απέκτησαν δικαίωμα. Ο οποίος Διαγόρας, διαβάζω, δίνει τη θέση στον Ιωνικό. Και ο Ιωνικός, από Ιωνικός, έγινε Ιωνικός 1965. Μάλιστα. Και τι αλλάζει? Τι αλλάζει, μπορεί να μου πει κάποιος ουσιαστικά τι θα αλλάξει την ιστορία? Πώς θα λέγεται κάθε ομάδα, ποια ομάδα θα είναι, ποια θα είναι η γειτονιά της, πόσα χρήματα θα παίρνει, αν θα παίρνει, ποιος θα πληρώνει, πότε θα πληρώνει και τι θα λένε οι παίκτες. Το ξαναλέω, είναι δικαίωμα όλων να αγωνίζονται. Αλλά είναι και δικαίωμα και του κόσμου και δικαίωμα και του ελληνικού μπάσκετ να είναι ολοζώντανο και ψηλά. Γιατί τώρα μόνο ψηλά δεν είναι. Ακόμη και αυτές όμως, ακόμη και αυτές θέλουν ένα καλό πρωτάθλημα, ένα δυνατό πρωτάθλημα για να έρθουν έσοδα. Για πείτε μου λοιπόν, μπορεί να βρεθεί κανένας χορηγός? Γιατί αυτή τη στιγμή ο ιδανικότερος χορηγός για το ελληνικό μπάσκετ είναι ένα γραφείο τελετών. Ένα γραφείο τελετών να χορηγήσει το ελληνικό μπάσκετ. Είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος. Σας ευχαριστώ που ακούσατε το Show Must Go On. Την επόμενη εβδομάδα με άλλο ένα καυτό θέμα επικαιρότητας ή μη επικαιρότητας. Ακολουθήστε το podcast στο Spotify και δεν θα χάσετε, γιατί υπάρχουν και εκπλήξεις. Και εμείς θα τα πούμε λίαν συντόμως. Να είστε όλοι καλά.